Vi har ju gått lite systematiskt igenom här. Vi har talat om Bibeln, om Gud. Och så talat vi om änglarna. Och nu tänkte jag skulle se lite på vad Bibeln säger om ondskapens upphav. Och vi kan börja där och läsa Ezekiel kapitel 8 och 20. Där är det. Hvis vi ser der i det første og andre verset, så står det Herrens ord kom til meg, og det lød så: Menneskesønn, si til fyrsten i Tyros. Og hvis vi da går til vers 11, så står det: Og Herrens ord kom til meg, og det lød så: Menneskesønn, stem i en klagesang over Tyruses konge, og si til ham. Og her kan det på sätt och vis se ut som att det som begynner som en profesi över han som står omtalt som fyrsten i Tyrus på en måte fortsätter som en beskrivelse av han som egentligen står bak vad som skedde i Tyrus. Vet profeterna, de kom ju med mang en profesi och en advarsel och en domsavsigelse över de forskjellige styrene og landet rundt omkring. Men det er også slik at det er ikke bare mennesker, men det er også en makt som ligger bak dem, den ånd som nå er virksom i vantroens barn, som Bibelen sier. Og der står det fra vers 12: Menneskesønn, stem i en klagesang over Tyruses konge og si til han: Så sier Herren, Herren, du er seilet på den velordnede bygning, full av visdom og fullkommen i skjønnhet. I Eden Guds hage bodde du, kostbare steiner dekket deg, karneol, topas, diamant, krysolitt, onyx, jaspis, safir, karfunkel og smaragd og gull. Tamburiner og fløyter var i fullt arbeid hos deg. Den dagen du ble skapt, sto de rede. Du var en salvet kjerub med dekkende vinger, og jeg satte deg på Guds hellige fjell. Der gikk du omkring blant skinnende steiner. Ustraffelig var du i din ferd fra den dag du ble skapt til det ble funnet urettferdighet hos deg. Ved din store handel ble ditt indre fylt med urett, og du syndet, så vanhelliget jeg deg og drev deg bort fra Guds fjell. Jeg gjorde deg til intet, du salvede kjerub, så du ikke mer fikk være blant de skinnende steiner. Ditt hjerte opphøyd seg for din skjønnhets skyld. Du ødela din visdom på grunn av din glans. Jeg kastet deg til jorden, jeg la deg ned for kongens ansikt, slik at de kunne se på deg med lyst. Ved dine mange misgjerninger, ved din urettferdige handel, vanhelliget du dine helligdommer. Derfor la jeg ild gå ut fra deg, og den skal fortære deg. Jeg gjør deg til aske på jorden for alle deres øyne som ser deg. Det er jo mye billedspråk her, for så vidt, men hvis vi ser i vers 2, så står det: Du var seilet på den velordnede bygning, full av visdom og fullkommen i skjønnhet. I vers 13, så det var vers 12 først, vers 13: I Eden Guds hage bodde du. Vers 14: Du var en salvet kjerub med dekkende vinger, og jeg satte deg på Guds hellige fjell. En salvet kjerub, det var jo en betegnelse på de som var om Guds trone og voktet den. Og så står det: Jeg satte deg på Guds hellige fjell. Det er et uttrykk som ikke betegner fjell som sådan, men en betegnelse på Guds bolig. Det står, sant, er Sions berg. Og det var slik på den tiden at de fleste så for seg Guds bolig som oppe på et høyt, høyt fjell. Vet, fortsatt så feirer man de olympiske leker som var til ære for de greske guder, og de greske gudene bodde på fjellet Olympen. Det er et fjell i Hellas, et høyt, høyt fjell med snø på toppen og umulig å komme opp på. Og logikken var vel kanskje at siden ingen andre kan komme opp dit, så må det være gudene som bor der. Jeg vet ikke, men det var en også alminnelig tankegang rundt omkring at gudene, de bodde der oppe på det høye fjellet hvor du ikke kan komme opp og se dem. Men når det gjelder Herren, så var jo hans nærvær på Sionsberg, som var på Jerusalem, som også ligger på et fjell, men som ikke er et sånt høyt, uoverstigelig fjell, og som også er et sted hvor menneskene også bodde. Det var jo forskjell mellom Guds bolig. Men når det står om fjellet, så det altså der man så for seg at gudene bodde. Og du vet når det står i salmen, ikke sant, jeg løfter mine øyne opp til fjellene, så prøver han nok ikke å fortelle at han har lyst til å gå på tur i skauen, eller noe i den stilen. Men altså, jeg løfter mine øyne opp til der man mener at gudene bor. Hvor skal min hjelp komme fra? Og så sier han, min hjelp den kommer ikke fra det eller det eller det gudefjellet, men min hjelp kommer ifra Herren, himmelsen og jorden skaper. Men her er det altså at det står om denne her som blir kalt for Tyrus' konge, at han var seilet på den velordnede bygging, at han var i Eden, Guds hage, og at han var en salvet kjerub med dekkende vinger. Og vet du, det står et annet sted, ikke sant? De hadde seks vinger, med to dekket i sitt ansikt, med to dekket i sine føtter, og med to fløy dem. Så det var noen som dekket seg selv til, og det var noen som dekket over Guds trone. Og her er han beskrevet på den beste måte, egentlig, inntil det skjedde som står i vers 17, «Ditt hjerte opphøyet seg for din skjønnhets skyld.» Vi kan så gå til Jesaja 14, hvor vi igjen ser et tilsvarende tilfelle, hvor det ser ut til at han går ifra beskrivelsen av kongen av Babel, og til en beskrivelse av han som står bak kongen av Babel. Hvis vi ser fra vers 12, «Hvor du er falt ned fra himmelen, du strålende stjerne, du morgenrødens sønn, hvor du er felt til jorden, du som slo ned folkeslag. Det var du som sa i ditt hjerte, til himmelen vil jeg stige opp, høyt over Guds stjerner vil jeg reise min trone. Jeg vil ta sete på tingfjellet i det ytterste nord. Jeg vil stige opp over skyene stopper, jeg vil gjøre meg lik den høyeste. Nei, til dødsriket skal du støtes ned til hulens dypeste bunn.» Så igjen ser vi, han blir omtalt som den strålende stjerne. Der sto det i enkelte tidligere bibler, Lucifer, som er hvorfra man har fått navnet på djevelen på den måten. I King James står det, og det står vel også i Vulgata, tror jeg. Så her står han omtalt som morgenrødens sønn, og så videre, men en som så ville stige opp, ville gjøre seg lik den høyeste. Så på begge disse steder så står det altså en som var skapt fullkommen, en som det ikke var noe feil med, men som så plutselig begynte å heve seg selv opp og så på seg selv som noe spesielt. Og hvis vi går til 1. Timoteus, det tredje kapittel, og det sjette vers, så står det der, det var en del av kravene til den som skal være tilsynsmann eller eldste i Guds menighet, men der står det i vers 6, han må ikke være en nyomvendt. Og hvorfor skal han ikke være det? Jo, for at han ikke skal bli oppblåst og falle under djevelens dom. Og det er ikke den dommen som djevelen dømmer ham til, men det er den dommen som djevelen ble dømt til. Og her ser vi altså at han sier han må ikke være nyomvendt for at han ikke skal bli oppblåst. For at han ikke skal falle under djevelens dom, altså under samme dom som ble djevelen til del. Og det var nettopp dette da som var djevelens første synd. Han ble oppblåst. Han var skapt som den mektigste, og han var utrustet på den beste måten. Men så var det at han ikke var fornøyd med å kaste glans over Herren, og ønsket å gi seg selv ut for å være Gud. Og dermed så ble han oppblåst, som det står her. Det er enkelte ting som man kan si i den forbindelse, hvis vi ser i Judas brev, for eksempel, så står det der i vers 9 i Judas brev, «Men ikke engang overengelen Mikael våget å felle en spottende dom da han trettet med djevelen og Moses' legeme, men sa, må Herren straffe deg.» Her snakker han om åndsmaktene, og han omtaler her overengelen Mikael. Det ikke engelen Mikael, den høyeste av alle englene, men han sier han våget ikke å felle en spottende dam. Ikke engang overengelen Mikael våget å felle en spottende dom da han trettet med djevelen om Moses' legeme. Så det antyder altså at djevelen var en som i det opprinnelige hierarki, om du vil, var minst like høyt oppe som Mikael var. Hvis han hadde vært en som var underordnet Mikael, så skulle man tro at da ville han ikke hatt noe problem med å skulle uttale en dom over ham. Men han sier han våget ikke, men overlatte til Herren og sa, må Herren straffe deg. Så djevelen han var altså av ypperste slag på en måte. Han var den aller høyeste av Guds skapninger. Men jeg tror det en ting som litt viktig å slå fast allikevel. For det mange som de tror på to guder, en god gud og en ond gud. I hvert fall så høres det ofte sant. Man sier ja, det to makter her i verden, det Gud og djevelen. Og så plasserer man Gud og djevelen på samme nivå. Men det ikke riktig. Og vi kan ta og se på noen skriftsteder. Hvis vi først går til første Timoteus brev i det 6. kapittel og 15. vers, hvor han da taler om Herren, så står det «Som den salige og alene mektige skal vise oss i sin tid, han som kongenes kong og herrenes herre, han som alene har udødelighet og som bor i et lys dit ingen kan komme.» Her det en beskrivelse av Gud, og han beskrevet som den alene mektige og den som alene har udødelighet. Med andre ord, det ingen andre enn Gud som har udødelighet. Alle andre skapt. Djevelen skapt. Djevelen var ikke fra begynnelsen av. Han skapt. Og det andre at Gud den alene mektige. Sammenlignet med Gud så kan ikke djevelen gjøre noe som helst. Vi kan videre lese i Jesaja, det 46. kapittel, og vers 9 og 10, hvor han sier, «Kom i hu de første ting fra evighet. Jeg Gud og ingen annen. Jeg Gud, og det ingen som jeg. Jeg som fra begynnelsen forkynner enden, og fra fordumstid det som ikke skjedd. Det jeg som sier, mitt råd skal bli fullbyrdet, og alt det jeg vil, det gjør jeg. Og igjen så sier altså Gud at jeg Gud og ingen annen. Det ingen som jeg. Djevelen altså ikke på noen måte i samme kategori som Gud. Men det også en ting til vi kan se her. Han sier, jeg som fra begynnelsen forkynner enden, og fra fordumstid det som ikke skjedd, i vers 10, det jeg som sier, mitt råd skal bli fullbyrdet, og alt det jeg vil, det gjør jeg. Det kun en som kan si at alt det jeg vil, det gjør jeg. Hvis to kunne sagt det, så kunne de jo villet motsatt av hverandre. Men Gud sier at alt det jeg vil, det gjør jeg. Det altså ingen vilje og ingen planer som kan settes opp imot Gud. Djevelen gjør ikke som han vil. Hvis djevelen kommer og sier til oss at jeg skal gjøre sånn og sånn i livet ditt, så kan han ikke gjennomføre det. For Gud sier alt det jeg vil, det gjør jeg. Så Gud har en makt til å overkjøre alt hva djevelen måtte tenke på. Men i tillegg så sier han altså at det jeg som fra begynnelsen forkynner enden, og fra fordumstid det som ikke skjedd. Så Gud den eneste som kan forutsi framtiden. Vi vet at Jesus, da han var på jorden, taler om sitt komme, så sier han at den dag eller time vet ingen. Så sier han ikke engang himmelens engler, men bare Faderen. Ikke engang englene. Så du kan si at djevelen, han vet ikke dette. Gud vet framtiden, djevelen vet ikke framtiden. Vi kan se I Daniel, det andre kapittel, Daniel kapittel 2, vers 27-28. Det her jo hvor Nebukadnesar har hatt en drøm, og I slutten av vers 9 så sier han «Fortell meg derfor drømmen, så vet jeg at dere også kan si meg hva den betyr». Altså han ba dem fortelle hva han hadde drømt. Og da det at Daniel I vers 7 og 20 sier «Daniel svarte kongen, den hemmeligheten som kongen har spurt om, makter ingen vismenn, åndemaner, spåmenn eller tegntyder å kunngjøre for kongen. Men det en Gud I himmelen som åpenbarer hemmeligheter. Han har kunngjort.» Og deretter så fortsetter Daniel å fortelle hva Nebukadnesar hadde drømt. Og det Daniel sier at ingen andre enn Gud I himmelen kan gjøre det. Det ingen åndemaner som kan gjøre det. Med andre ord, djevelen har ikke muligheten til å lese våre tanker eller se våre drømmer. Han vet ikke hva vi har drømt. Han vet ikke hva vi tenker. Det noe som nok så mange ser på nærmest som en selvfølgelighet, at åndsmaktene, de vet hva jeg tenker, de gjør ikke det. De kan ikke komme inn I våre tanker. De kan få oss til å tenke på ting. Men de vet ikke hva vi tenker, og de kjenner ikke fremtiden. Det en begrensning som de har. Så kan du si at det vært mange historier om folk som har gått til spåmenn og spåkoner og det ene med det andre, og de har fortalt dem at fremtiden din kommer til å være sånn og slik og sånn og slik, og så har det skjedd akkurat det de har sagt. Men det ikke så underlig akkurat det. Det mange mennesker som også har gjort akkurat det samme. Det har gått bort til noen og sier at sann kommer din fremtid til å bli, hvis de får dem til å tro på seg. Så kan man styre fremtiden deres. Hvis jeg går bort til noen og sier at jeg har sett at I morgen så kommer du til å få tilbud om en jobb, og da skal du ta den. Så kan jeg I morgen ringe og tilby deg en jobb, og så tar du den. Så sier du at han så det. Nei, han så det ikke. Han bare ordnet det. Slik kan også de onde åndsmakter ordne ting for å få oss inn på deres veier. Men de kjenner ikke fremtiden. De vet den ikke, de kan ikke se våre tanker, og vi har derfor en mulighet til å la være å følge dem. Derfor så kan du se I 1. Peters brev, det 5. kapittel, og vers 8 og 9. Vær edrue, våk. Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot, faste I troen, for dere vet jo at brødrene deres rundt om I verden må gå gjennom de samme lidelser. Så her ser vi altså at vi har en motstander. Djevelen, han vår motstander. Han har satt seg opp imot Gud, og han også imot enhver som går på Guds veier og står sammen med Gud. Han går omkring som en brølende løve. Han søker noen han kan oppsluke. Det jo ikke en uskyldig beskrivelse, men allikevel så står det «stå ham imot», «faste I troen». Med andre ord, vi kan stå ham imot, og vi kan seire over ham I troen på Gud. Og hvis vi ser der et par vers før, så står det vers 6, «Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere I sin tid», og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. Med andre ord, vi kan ydmyke oss innenfor Gud, vi kan legge våre bekymringer på han, så ser vi at vi har en motstander, men vi kan stå ham imot, faste I troen, som det står her. Derfor ser vi også I Åpenbaringsboken, det 12. kapittel, og vers 10 og 11, «Og jeg hørte en høy røst I himmelen si, fra nå av tilhører frelsen og kraften og rike vår Gud, og makten han salvede. For våre brødres anklager kastet ned, han som anklaget dem for vår Gud dag og natt. De seiret over ham, i kraft av lammets blod og det ord de vittnet, og de hadde ikke sitt liv kjært like til døden. Så her står det om en som våre brødres anklager, som det står her, men allikevel, de har seiret over ham. De har seiret over ham, og det har de gjort ved lammets blod, og det ord de vittnet, og de hadde ikke sitt liv kjært, like til døden. Og det lærer oss flere viktige ting. Det ene at Jesus har vunnet seieren over djevelen, og en annen ting her at seier over djevelen ikke noe som forbundet med dette liv. Men det står, de seiret over ham i kraft av at de ikke hadde sitt liv kjært like til døden. Med andre ord, seier i Guds øyne noe litt annerledes enn seier i menneskers øyne. Da de tre hebreerne ble bedt om å tilbe gudebild, eller skulle bli kastet i ildovnen, så sier de at vår Gud, som vi tjener, mektig til å fri oss ut. Altså, av din hånd vil han fri oss ut. Men, sier den, hvis ikke, så vit at vi ikke vil tilbe gudebildet ditt. Med andre ord, de sa at han mektig, han kan gjøre det, vi tror han vil gjøre det, men om han ikke gjør det, så kommer vi allikevel til å følge ham. For om vi kastes i ildovnen og vi brenner til døde, så har vi seiret allikevel. Seieren bestod ikke først og fremst i at de kom ut av ildovnen. Seieren bestod i at de ble stående for Gud. Og om de brant eller ikke brant, så lenge de sto for Gud, så hadde de vunnet seier over den onde. Djevelen vinner ikke seier, så lenge vi blir stående for Herren. Og vet, Luther skrev jo denne sangen, sant, hvor Gud han så fast en borg, og så sier han i et vers der, «Og tok de enn vårt liv, Guds ære, barn og viv, la fare hen, la gå, de kan ei mere få, Guds rike vi beholder.» Det høres jo litt rart ut, ja, har de tatt vårt liv, så har de vel tatt alt? Nei, sier Luther her, de har ikke tatt alt. Men når de har tatt det, så kan de ikke ta mer. Da beholder vi fortsatt Guds rike. Guds rike fortsatt vårt. Og i evighetsperspektiv det fortsatt vi som står igjen som seierherren. Da vi for evig sluppet ut av djevelens mulighet til å gripe tak i oss. Vi ser her at han som blir omtalt som våre brødres anklager. I vers 9 står det, den store drage ble kastet ned, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan, han som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og hans engler ble kastet ned med ham. Her ser vi altså at den dragen som omtalt i åpenbaringen den samme som den gamle slange, som vi jo kjenner fra Edens hage, som kalles djevelen og Satan. Det forskjellige beskrivelser og navn på den samme. Nå har jeg for så vidt gått litt rundt, men jeg hadde lyst til å gjøre det på den måten, for å forklare først hvordan djevelen ble til, og hva slags makt han har og ikke har. Og mange tror at djevelen har en annen makt enn det han har. Men her vi altså tilbake til ham, og så står det, og hans engler. Og det samme står det for så vidt i vers 4, med sin hale dro den med seg tredjedelen av himmelens stjerner. Så det ser ut til at djevelen, da han falt, tok han med seg en tredjepart av himmelens hær. Djevelen, han var den første til å synde, og vi ser i Johannes brev det tredje kapittel, og åttende vers, den som gjør synd, av djevelen, for djevelen synder fra begynnelsen. Altså, alle andre synder kommer etterpå, og vi vet at syndefallet, det skjedde etter fristelsen ved slangen. Men synden, den kom først ved djevelen. Han synder fra begynnelsen, står det her. Og hvis vi går til Johannes, det åttende kapittel, og vers 44, så sier Jesus der, «Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre etter deres fars lyster. Han var en drapsmann fra begynnelsen, og står ikke i sannheten, for det ikke sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han en løgner og løgnens far. Så han omtalt som en drapsmann fra begynnelsen, og at han løgnens far. Det ikke sannhet i ham, og han står ikke i sannheten. Hvis vi så setter dette litt sammen, så kan vi si at han var skapt som en salvet kjerub med dekkende vinger. Han var den som, ser det ut til, sto for Guds trone og skulle være i Guds nærhet og kaste glans over tronen og gjenspeile Guds herlighet. Men han ble opptatt med sin egen herlighet, løftet seg selv opp. Og da det at han ble en synder. For som vi husker så sier han i 1. Johannes brev at synd, det lovløshet, som det egentlig står. Det å være uten lov, i det man opphøyer seg selv og setter seg selv til å være Gud, så synder man. Og i det jeg begir meg ut på noe hvor Gud ikke den som bestemmer hva jeg gjør, så synder jeg. For synd å være uten lov. Og det gjelder for djevelen her. Men det også en annen ting. Det står at Gud sandru, og hvert menneske en løgner. Med andre ord, det Gud sier, det Gud gjør, det Gud det sant. Og alt annet løgn. Det det som gjør at når djevelen opphøyde seg selv til å være Gud, så ble han automatisk en løgnens forkynner. For det ikke sant at noe kan ta Guds plass. Alt som kommer i stedet for Gud, nødvendigvis en løgn. Vi skal ikke ta så veldig mye mer, men vi kan ta et par skriftsteder til i Hebreerbrevet. Det andre kapittel, så står det der om Jesu komme til jorden. Så står det, da når barna har del i kjød og blod, fikk også han på samme vis del i det, for at han ved døden skulle gjøre til intet den som hadde dødens velde, det djevelen, og fri alle dem som frykt for døden, var i trelldom hele sin livstid. Her sier han altså at djevelen, som en drapsmann fra begynnelsen, han har skylden for at døden kom inn, for den skyld som synder skal dø, hva Bibelen sier. Og dermed hadde han dødens velde, fordi hans virksomhet med synd, den førte med seg død for alle som ble påvirket av den. Men da Jesus kom og døde, så gjorde han til intet den som hadde dødens velde. Det djevelen. Og nå har ikke lenger djevelen makt, fordi at Jesus ved døden tok straffen for synden. Djevelen fikk oss til å synde. Synden skilte oss ifra Gud. Men da Jesus tok straffen ifra synden, vi fri ifra djevelens makt. Og når vi går til åpenbaringen, det 20. kapittel, så står det der i vers 2. Han grep dragen, den gamle slange, som djevelen og Satan, og bandt ham for 1000 år. Med andre ord, djevelens makt, den kan stoppes, og den kommer en gang til å bli stoppet i 1000 år. Og hvis vi går til vers 7, så står det, og når de 1000 år til ende, skal Satan løses fra sitt fengsel, og han skal gå ut og forføre folkeslagene ved jordens 4 hjørner, Gog og Magog, for å samle dem til strid, og tallet på dem som havets sand. Og vi kan gå til vers 10, og djevelen som forførte dem ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profet var. Så her ser vi altså at det var en dom. Først dømme Satan for 1000 år. Deretter løses han fra sitt fengsel, og øyeblikkelig det slutt på freden. Øyeblikkelig begynner krig. Altså krig, umoral, synd, alt som problemer, alt som ødelegger for menneskene, grunnleggende det djevelen som står bak det. I 1000-årsriket har vi fred. Når han slippes løs igjen blir det krig. Men så kommer dommen. Og når dommen kommer, så det slutt for djevelen. Da står det at han ble kastet I sjøen med ild og svovel. Så vet vi altså to ting om djevelen I hvert fall. Han ikke fra evighet av, og han kommer til å bli dømt. Nå så han vår motstander. Han står oss imot, men I Jesu blod så har vi seiret over ham. Og de har seiret over ham I kraft av lammets blod og det ord de vitnet, og de har ikke sin liv kjært like inntil døden. Jeg tenkte neste gang kan vi komme mer inn på det som har med de som fulgte djevelen å gjøre, de onde åndsmaktene, men det her bare kort bakgrunn slik Bibelen beskriver den.